Cienījamie kolēģi un klātesošie, es aicinu jūs ieņemt savas vietas pie galda, ieņemt savas sēdvietas un turpināsim darba kārtību. Lūdzu vēlreiz atkārtoju, es aicinu visus ieņemt savas vietas pie galda, ieņemt savas sēdvietas un turpināt darba kārtību un pārtraukt savstarpējās diskusijas, bet pievērsties domas darba kārtībai. Domas darba kārtības nākošais jautājums ir par Evitas Veides iecelšanu Talsnodu pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā, ziņo Ieva Kreiķe.
Ir sagatavots lēmuma projekts par izpilddirektora vietnieka apstiprināšanu amatā ar 2020. Gada 2. novembri. Lēmumu virzīt šajā amatā Evitu Veidi esmu pieņēmusi, jo redzu viņu savā komandā. Evitā ir atbilstoša izglītība, profesionālā pieredze un šajos 9 mēnešos pašvaldībā, ko viņa ir pavadījusi, viņa ir sev pierādījusi kā atbildīgu, uz sadarbību vērstu, ar spēju uzņemties iniciatīvu un sniegt priekšlikumus dažādās situācijās. Tās ir īpašības, kuras ir svarīgas, lai veidotos spēcīga vadības komanda. Saskaņā ar Talsnodu pašvaldības personāla atlases kārtību ir 3 veidi, kādos varam piesaistīt darbiniekus. Pirmais veids ir uzrunājot pēc izglītības un kvalifikācijas atbilstošos iestādes darbiniekus, otrs – iespēja rīkot iekšējo konkursu un trešais – iespēja rīkot ārējo konkursu. Esmu izvēlējusies pirmo variantu no 3, tāpēc uzrunājot Evitu, ieņem šo amatu, pēc ilgāka laika pārdomu laika viņa arī piekrita. Tāpēc es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Tikai lai atgādināt situāciju, ir zināms, ka jūs pati, Kreiķes kundze, savulaik arī savu darbību pašvaldībā sākāt tieši kā izpilddirektora vietniece. Kā jūs nonācāt šajā amatā?
Es piedalījos atklātā konkursā, izturēju, manuprāt, 4 kārtas un nonācu pēdējo 3 kandidātu, kur deputāti balsoja par mani.
Un jūs vērtējat neatkarīgas uzņēmumus?
Neatceros vairs nosaukumu, bet atlases kompānija.
Jā, bet jūs vērtējat neatkarīgas uzņēmumus un jūs piedalījāties atklātā konkursā. Jautājums tāds, kāpēc šobrīd netiek rīkots atklāts konkurss, kurā arī Veides kundze varētu piedalīties un, lai viss notiktu godīgi, būtu iespējams pieteikties arī citiem pretendentiem. Jo, ja mēs atceramies uz izpilddirektora vietu, tomēr nebija tā, ka nebūtu pretendenti, kas vēlētu šo amatu ieņemt.
Mana pārliecība par to, ka Evita ir atbilstošs kandidāts, nostiprināja sadarbība, pirmkārt jau darbs visu šo 9 mēnešu garumā un īpaši jau sadarbība pēdējos mēnešos ar valsts kontroli. Saistībā ar kontrolas ziņojumu veicamās darbības attieksies ne tikai uz kapitāla sabiedrībām, bet ļoti lielā mērā tas attieksies arī uz mums pašu pašvaldību. Tāpēc es saskatu Evitā to cilvēku, kura varētu iesaistīties vadības komandā un realizēt šīs pārmaiņas pašvaldībā. Tāpat runājot par to, par kvalitātes un vadības nodaļu, par kuru es runāju iepriekšējā lēmuma projektā, man ir ļoti liela pārliecība, ka šis cilvēks, kas uzsāks darbu, ļoti veiksmīgi šīs valsts kontrolas ieteiktos ieteikumus ieviesīs kopā ar vadības komandu kapitāla sabiedrībās un pašvaldībā.
Tāds īsti nebija jautājums. Jautājums bija, kāpēc netika rīkots atklāts konkurss?
Tādēļ, ka es saskatu šajā kandidātā cilvēku, kurš varētu būt manā komandā.
Paldies. Un kas šobrīd notiks ar nu jau vakanto amata vietu kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultantu?
Tātad šis nu ir tas konkurss, tas amats, uz kuru tiks rīkots konkurss, un tādēļ ir datums 2020. Gada 2. novembris, respektīvi, lai būtu pārmantojumība, tātad pirmkārt mēs atradīsim cilvēku šajā amatā, lai nebūtu pārtraukums, un tad, kad mēs to būsim izdarījuši, tad mums ir mēnesis laiks, lai to izdarītu, un tad savu kārt kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultants ieņems citu amatu.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tādā gadījumā viedokļi lūdzu. Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, dzirdot iepriekšējo diskusiju par jautājumu, kuros brīžos rīkot konkursu, kuros ne. Manuprāt, atbilde te ir ļoti vienkārša, kad brīdī, kad pašvaldībā izpilda varas vadības saredz kandidātu, kurš varētu pildīt vienu vai otru pienākumu, ir tikai labi, ja darbiniekiem ir iespēja pa karjeras kāpnēm pašvaldībā augt. Ja runājam savukārt, kāpēc attiecībā uz Skreķes kundzes to amata vietu tobrīd konkurss tika rīkots un jā, ļoti nopietnis. Atbildi viena, taču atceroties toreiz to stāstu, mēs neviens neredzējām nevienu kandidātu pašvaldības iekšienē, kur šo pienākumu varētu pildīt. Savukārt, ja runājam par uzticamību, Skreķes kundzes izvēlēja vai konkursa komisijas izvēlēja, tad man šobrīd pat ir vienkāršāk, jo visu atbildību šobrīd uzņems izpilddirektore. Savukārt, jebkur konkursa komisija, nu tāpat mēs no pieredzes zinām, kad vienalga kāds kandidāts būtu izvēlēts, mēs šo konkursa komisijas vērtējumu noteikti apšaubītu. Ja vismaz kāds no mūsu vidas apšaubītu un tāda pat diskusija būtu arī tagad. Tā kā man šie izvēles kritēriji ir skaidri un es kandidāti atbalstīšu un aicinu atbalstīt arī jūs kolēģi.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu.
Jā. Evitu Veidi es pazīstu kā labu cilvēku un godīgu cilvēku tiešām. Un ja par konkursiem, tad es domāju, ka šajā te gadījumā būtu atbalstīt Evitu, būtu daudz cienīgāk nekā daudzie konkursi, kas ir noritējuši, it kā konkursi bijuši, ja, bet izvēlētie un ne tie labākie. Ja. Tad, ja salīdzinām, tad šajā situācijā Evita noteikti būtu cienījama izvēle, bet kā jau es iepriekš paudu, es pirmkārt neatbalstu to, kad ir divi izpilddirektoru vietnieki, ja, līdz ar ko es nevaru nobalsot par. Un otra lieta, arī nemazāk būtiska manā skatījumā, ir, ka manuprāt, Evita, tev vajadzēja palikt konsultantei, ko izveidoja deputātu vairākums šo te vakanci, un turpināt strādāt šajā te amatā, jo, kā jau pavisam pirms brīža teicu, līdz šim brīdim, nu, manā skatījumā noteikti šis te konsultants kā tāds pagaidām nav sevi attaisnojis. Ja? Līdz ar to tev vajadzēja turpināt strādāt un attaisnot to šī te amata esamību kā tādu. Ja? Tā kā piedod, bet es balsošu pret. Bet nekā personīgi, kā jau teicu, es tev tiešām cienu, un tu esi godīgs cilvēks, un tas mans viedoklis.
Paldies, Mieraudis Krotovs, lūdzu.
Es aicinu kolēģus atbalstīt izpilddirektors izvirzīto kandidatūru izpilddirektora vietnieka amatam vairāku iemeslu pēc. Pirmām kārtām, ja mēs esam uzticējuši Ievai izpilddirektors amatu, viņai ir visas tiesības komplektēt savu komandu un sasniegt tos mērķus un uzdevumus, par kuriem mēs zināmā mērā balsojot arī šo redzējumu sapratām. Un viņa vislabāk redz, ar ko kopā, ko katrs var, vai kur kas pietrūkst un jākomplektē, jeb jāmeklē citādā veidā. Uzticēsimies un attiecībā par kandidāti, viņi ir sevi pierādījuši šajā netik ilgajā laikā, esot ļoti sarežģītā amatā pārvaldot, jeb uzraugot kapitāla sabiedrības. Mēs zinām, kādā stāvoklī atradās šī pāraudzība pirms Evita Veida uzņēmā šo darbu. Otrām kārtām viņa ir strādājusi un līdz ar to zin, saprot, kāda ir pārvaldības struktūra Talsu novadā, kāda ir konkrētu cilvēku varēšana. Viņa ir sevi pierādījusi un būtu ļoti nepareizi, ja mēs redzam spējīgu cilvēku izpildvarā neļaut viņai augt un darīt lielākus darbus. Aicinu balsot par. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ilva Norenberga, lūdzu.
Tas, ka izpildvarā bija nepieciešams stiprinājums, tas ir skaidrs. Arī Kalnbirzes kungs pametot domas priekšsēdētāja vietnieku amatu, tolaik to darīja, tieši argumentējot, ka viņš vēlas stiprināt izpildvaru, samazinot lēmējvaras ietekmi uz lēmumiem un uz procesiem un uz darbu. Tātad, lai darbs notiktu. Tas, ko viņš un mēs visi novada iedzīvotāji dabūjām pretī, bija pilnīgi pretējs efekts. Jo viņam aizējot no šī amata, mums tas ir kā pūķim nocērt vienu galvu, un mums vietā izaug trīs galvas. Mēs dabūjām pretī trīs vietniekus. Bet skaidrs, ka tā bija politiskā stabilitāte un deputāta kodols, kas veido šos lēmumus, kā Pētersons kundze savā uzrunā teica, kas bija šīta cena, par ko iedzīvotāji maksās vēl vairāk kā pusgadu. Bet mans viedoklis ir tāds, ka vajadzēja rīkot atklātu konkursu, godīgu konkursu. Mēs varam uztaisīt kādreiz arī godīgu konkursu, kur nav iepriekš zināms rezultāts. Un veids kundzei piespēja pieteikties. Un viss. Un tad pazust jeb kādas šaubas par to, ka šis cilvēks ir atbilstošs amatam. Šobrīd tiek veidotā struktūra pēc lojalitātes, nevis pēc profesionalitātes. Un mēs runājam par to, ka mēs neesam bagāta pašvaldība, bet tanī pašā laikā mēs atļaujamies priekšsēdētāju un trīs vietnieks apzinoties to, ka mums ir jāstiprina izpildvara, nevis lēmējvara. Tā ir politiskā tirgošanās vistīrākā, ko es jums nevaru piedot un vēl nepiedošu vēl līdz nākamajām vēlēšanām. Jums tas būs jāklausās, ar to rēķinieties. Bet tas, ko kolēģi min šeit par šo te reputāciju, tie ir Glūdzes kundzes jau piesauktie amata konkursi, kas nav bijuši godīgi. Tie ir pārsātinātie, pārspīlēti dārgie projekti, kas nāk ar sadārdzinājumiem. Tā ir šīta politiskā stabilitāte, kas maksā vairākus tūkstošus, vairākus desmit tūkstošus pašvaldības budžetā. Un tas neliecina ne par kādu jēgpilnumu. Vēl jau vairāk zinot to, kādā sarežģītā situācijā, arī pēc valsts kontrolas ziņojuma, cik sarežģītā situācijā ir mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrības, nu tad mums būtu jāļauj cilvēkam veikt to darbu, ko viņš ir uzņēmies, revidēt šīs kapitāla sabiedrības un konsultēt kapitāla daļu turētāju, lai šie lēmumi, kas tiktu pieņemt, lai tie būtu pēc iespējas kvalitatīvāk un lai mēs nenovirzītos līdz tam, kas jau šobrīd ir noticis. Kapitāla sabiedrības ir pilnīgā bezkontrolē un dažas no tām ir pat uz ļoti apdraudētā tad, darbības sliekšņa, tā var teikt. Tāpēc mans ierosinājums būtu neapsiprināt šo cilvēku amatā, tas nav nekas personīgs, arī es vērtēju Evitas Veidas darbību visai pozitīvi, bet tanī pašā laikā manā skatījumā ir jārīko godīgs, uzsvars uz godīgs konkurs uz šo vakanci. Paldies!
Paldies, Andis Astrātovs, lūdzu!
Pirmkārt, es arī varu atgādināt to, ka es arī atbalstīju pirms pusotru gadu situācija, kad izpildu direktoram mūsu pašvaldībā ir vajadzīgi divi vietnieki, un arī šobrīd domas neesmu mainījis un esmu par to, ka šie vietnieki ir vajadzīgi, un šis šāds atbalsts pašvaldības pārvaldībai ir ļoti nepieciešams, arī finanšu sektoram, runājot par konkursu godīgumu, te ir ļoti daudz dažādu terminu no pasakām, es gribētu teikt, lojalitāte, profesionalitāte un tā tālāk tiek piesaukt. Šis kā reizi ir pretendenta izvēles veids ir tikai un vienīgi balstīts uz profesionalitāti. Runājot jau šīs dienas izteikto epitētu kontekstā, var teikt, šis kā reizi ir tas gadījums, kad šis sacīkšu zirgs ir izaudzis, un nevajag šeit mēģināt tiešām viņu atstāt šašlikiem vai atstāt piesietu stallī, tāpēc izvēle par labu Evitai Veidei ir viennozīmīgi pareizā izvēle šī mūsu situācijā. Otrs, ko vēlos uzsvērt, apgalvojums, ka kapitāls sabiedrības ir pilnīgā bezkontrolē, neatbilst patiesībā, jo tieši pateicoties Evitai, mums vismaz ir priekšstats, kas tur īsti vienā otrā notiek, un mums ir priekšstats par to, ko mēs arī nezinām, kas mums vēl ir vajadzīgs uzzināt, noskaidrot, sakārtot. Un šajā kontekstā es gribu teikt, ka kapitāla sabiedrība pārvaldnieka amats sevi ir attaisnojis un vēl vairāk parādījis, ka ar to ir par maz. Un tāpēc arī bija iepriekšējais balsojums par izmaiņām administrācijas struktūrā un jaunas nodaļas izveidi. Tas viss kopā ir saistīts. Un izraut no konteksta vienu amatu un raut no konteksta ārā to godīgi konkursi vai negodīgi konkursi, kā mēs vēl nesen iepriekšējās komitejās, vienā no iepriekšējām komitejām vienojāmies, ka īsti jau nav kritēriju godprātībai, tai pašā laikā arī godīgumam, ko mēs saucam par godīgumu. Vienīgais kritērijs, kas šodien izskanēja mūsu līdzinējā diskusijā, ka godīgs konkurs varētu noprast ir tikai tāds un vienīgi tāds, kur iepriekš mēs nezinām uzvarētāju, jo tas ir vienīgais kritērijs, tā es nepiekrīt, ka tas ir godīgs konkurs. Es atbalstīšu šo lēmumu projektu un novēlu Evitai Veidei neapstāties, spriežot pēc CV turpināt savu profesionālo izaugsmi un uz sadarbību. Paldies!
Dainis Karols, lūdzu.
Es gribētu parunāt nedaudz par Evita Veidi. Mēs visi zinām, mēs dzirdējam šeit ļoti atzinīgas vārdas. Profesionāla, godīga, laba un citādi amatam noderīga un to darba pieredze, kas viņai jau ir bijusi un ko viņa arī izdarījusi kā kapitāla sabiedrība konsultanta. Mēs, kā lai pasaka, mēs negribētu, lai mēs būtu divkosīgi. Cilvēks der vienā amatā, un es domāju, ka Evita Veida savu amatu arī ieguva konkursā. Un vai kāds var apgalvot, ka viņš bija negodprātīgs vai negodīgs? Vai viņa izvēlētā kandidāta nederēja šiem amatam? Mēs ļoti labi zinām par kapitāla sabiedrību pāraudzību, ka tas jau no 2020. Gada sākuma ir izpildu varas pārziņā, un tas bija pareizais lēmums, jo mēs redzam, kā politiķi mainās par kapitāla sabiedrības pārvaldniekiem. Man liekas, atsevišķi kapitāla sabiedrība šajā sasaukumā ir piedzīvojuši vismaz 3 kapitāla daļu turētājs, ja ne visus 4. Un ir vajadzīga tā stabilitāte. Stabilitāte ir vajadzīga ar izpildvarām. Mēs atceramies grūto ceļu, kādā mēs gājam, lai mēs izvēlētos izpilddirektoru. Un izpilddirektors ir dabūjuši uzticības mandātu. Tuvākos cilvēks, ar ko viņš strādā, ar kuriem pārunā jautājumus un risina viņus, es pilnīgi piekrītu, ir jābūt izpilddirektora izvēlē. Un kā jau šeit tika minēts, un mēs dzirdējām, lai būtu šī izvēle, ir 3 varianti. Vai Ieva Krēķi izvēlējās nepareizu variantu, vai tas viņai ir aizliegts. Un viņa nāk ar šo piedāvājumu šeit. Pie jebkura cita varianta, ja Ieva Krēķi būtu izvēlējusies, viņa tāpat nāk pie deputātiem. un mēs balsot. Un tāpēc es uzskatu, ka tas svarīgais, jebkurā gadījumā ir mūsu pašu balsojums. Es noteikti tā evitēju to, ko viņi izdarīs ļoti uzticēs, un mans uzticības mandāts arī būs šajā balsojumā.
Paldies, Inga Glusda lūdzu otro reizi.
Jā, es piefiksēju sev no Anda teiktā, ka godīgumam nav kritēriju, no tas ir skumji, ja kaut ko tādu var apgalvot deputāts, ka viņa prāt godīgumam nav kritēriju. Es neielaidīšos diskusijās, bet tiešām tas ir bēdīgi, ja tātad, nu, man liekas, ka to ieaudzina bērnībā, tas nāk no ģimenes, tā izpratne par godīgumu, kas ir, ja. Papildinot Ilvas sacīto par tiem godīgiem konkursiem, šajā te domes sasaukumā godīgi konkursi Ilva nav iespējami. Es ceru, ka tu pati labi apzinies to, ka pie šī te sasaukuma, pie šiem te politiķiem godīgi konkursi ir neiespējami. Ja? Tā kā Dainis Karols, viens no ekskluzīvā četrinieka, minēja par to konkursu, kādā veidā viņa prāt ļoti godīgi ir izvēlēta piedod Evita tad, kad noritēja konkursu un kad tu tika izvēlēta kā atbilstošākā, tad tieši šis konkurss, ko es pārbaudīju, bija viens no tiem kliedzošākajiem, ko es esmu pārbaudījusi, proti, kad otra persona, kurai bija, nu, manā skatījumā, viņai bija plašāk vēl izglītība par nekā Evitai, spēcīgāka, un neapšaubām viņai bija darba pieredze spēcīgāka, ja neapšaubām, jo tur bija vadošos amatos gan valsts sektorā, gan privātajā, nu, nesalīdzināmi, ja. Bet konkursā viņas darba pieredze bija novērtēta ar 0 punktiem no 10, ja, 0 punktiem, un izglītība, kas katrā ziņā pilnīgi noteikti nebija zemāk, kā Kaivita, manuprāt, augstāk vēl, arī ar 0 punktiem, ja. Tā mums notiek konkursi, ja, mīļie cilvēki, nu, es vienkārši nevarēju nepateikt šo te.
Paldies, Gunders Seibris.
Manuprāt, būtiski ir tas, ka Evita Veide Talsnot pašvaldībā ir uzsākusi strādāt tiešām konkursa rezultātā un vienu reizi jau šo sietu ir izgājusi. Un ja pašvaldība ir atzinusi, ka viņas kompetences piemīt un savas darba pienākumus ir godprātīgi un labi pildījusi un arī mācējas sadarboties ar ārējiem partneriem, kas nav nemaz tik viegli kā valsts kontrole, un tas būtu tiešām ļoti no pašvaldības puses netālredzīgi, ja mēs viņai nepiedāvātu šādas izaugsmas iespējas. Un savukārt, ja cilvēks, kurš strādā kādā no uzņēmiem, vai tā ir pašvaldība, vai tā ir komerces struktūra, nepārtraukti piedalīsies kādā no konkursiem, mēs sāksim šaubīties par viņa lojalitāti uzņēmumam vai par lojalitāti esošam savam darba pienākumiem. Tāpēc es uzskatu, ka tas, ja mēs visi zinot esošos darbiniekus un viņu kompetenci, viņu varēšanu, veidojam komandu un viņam tiek piedāvāti izaugsmu uzņēmumu iekšienē, mēs to absolūti vienbalsīgi varam teikt, ka tas ir iekšējs konkurss, kas izvirza cilvēkam ar attiecīgo darbu, iespējas izaugsmai un tas veicinās arī pārējiem darbiniekiem domu, ka viņi var strādāt labāk, ka viņiem savā uzņēmumā ir iespēja izaugsmai. Tāpēc es uzskatu, ka šis process, kā mēs esam izvēlējušies darbinieki, ir ļoti labs un ja nākotnē šādi arī darbinieki varēs virzīties Talsnot pašvaldībā pa karjeras kāpnēm, tas ir tikai apsveicam. Paldies.
Paldies, vēl uz vēl kāds vēlās paust viedokli. Tādā gadījumā es vēlos arī izteikt savu atbalstu un aicināt deputātus balsot par Evitas Veides kandidatūru izpilddirektoru vietnieku amatam. Un tas, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka manuprāt, ļoti svarīgi mums ir savstarpējā uzticēšanās. Savstarpējā uzticēšanās ne tikai darbiniekiem ar vadītāju, deputātiem, ar, kas ir lēmējvara, ar izpildvaru. Mums ir svarīgi uzticēšanās visiem kopā. Un šajā laikā, kad man ir iespēja strādāt ar Ievu Krēķi, šī uzticēšanās es noteļ ir vairojusies. Un tieši tāpēc es gribētu teikt, ka es patiešām uzticos Ievas lēmumam šajā brīdī virzīt Evitas kandidatūru izpilddirektora vietniekamatam. Un ne tikai tāpēc, ka es uzticos Ievai, bet arī tieši tāpēc, ka šajā laikā, kad man ir bijusi dot iespēju strādāt kopā ar Evitu, Evita sevi ir pierādījusi kā zinošu, drosmīgu, izlēmīgu darbinieku, kurš ir ļoti prasmīgi spējis vadīt un kontrolēt tos procesus, kas ir saistīti ar kapitālu sabiedrību pāraudzību. Kāpēc šobrīd ir svarīgi mums pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu? Un vēl par Evitu runājot, es vēlos piebilst, ka, ja jūs uzmanīgi skatījāties un lasījāt Evitas dzīves aprakstu, tad Evitai ir ne tikai lieliska izglītība, bet arī Evita ir nepārtraukta visu laiku, pilnveidojas sevi dažādos gan kursos, gan visādi citādi mācījusies, lai, es domāju, arī mērķtiecīgi iet uz augstākiem mērķiem, un tai skaitā tas arī varētu būt viens, es pieļauju, ka tas varētu būt kādī kāds pussols uz priekšu, arī uz šo izpilddirektoru vietnieku amatu. Kāpēc šobrīd ir svarīgi pietiekami ātri pieņemt lēmumus? Tieši tāpēc, ka tas, ko es ikdienā redzu, kādā veidā šobrīd strādā izpildvara, kādā veidā un cik daudz šobrīd strādā gan Ieva, gan Arvis, noteikti ir vajadzīgs atbalsts, kurš samazinātu darba apjomu šiem cilvēkiem, jo tas ir, es jums varu pateikt, tas ir nenormāls darba režīms, kādā šobrīd strādā izpildvara. Jā, un otrs kāpēc, es noteļ patiešām novērtēju to darbu, ko Evita ir darījusi kapitāla sabiedrību pāraudzībā, jo manuprāt, par tām lietām, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi ir bijuši šī sadarbība, liecina šīs atsauksmes arī no kapitāla sabiedrībām, ka patiesībā kapitāla sabiedrības ir priecīgas par to, ka viņām beidzot ir kāds cilvēks, ar ko aprunāties, parunāties un konsultēties. Un tā drošības sajūta, jo šobrīd arī 30. septembrī Talsu namsaimnieks ir uzaicinājis iedzīvotājus uz sarunu gan par valsts kontrolas ziņojuma, konstatēto, gan arī par iespējamiem soļiem tālāk. Un tas naivi foršais jautājums, Evita, vai tu arī būsi, ir, manuprāt, tas apliecinājums tam, kad arī kapitāla sabiedrības ļoti novērtē Evitas darbu šajā laika posmā, kad viņi ir strādājuši kopā. Bet kāpēc Evita izpilddirektora vietnieka amatā, manuprāt, vēl un šobrīd un tūlīt un tagad? Tāpēc, kad lielā mērā tie lēmumi, kas būs jāpieņem pašvaldībai, uzlabojot savu darbu, arī tai skaitā pieņemot dažādus noteikumus attiecībā uz finanšu un citiem jautājumiem, tie lielā mērā arī būs, protams, saistīti ar kapitāla sabiedrību kvalitātes uzlabošanu, darbības kvalitātes uzlabošanu. Tāpēc es aicinu visus šobrīd atbalstīt Evitas veidu kandidatūru, un es patiešām esmu pārliecināta, ka šī sadarbība būs laba un ka Evitai ir pilna galva ar jaunām idejām, ko mēs varam darīt un arī redzējums par to, kas mums ir jādara, lai mēs arī šos izteiktos solījumus piepildītu. Tieši tāpēc es aicinu šobrīd, mums ir jāizveido balsu skaitītāju komisiju un es nezinu, ja ir kāds lūdzu atšķirīgs viedoklis, droši varat teikt, bet tā kā tas jau ir izsenis bijis ierasts, man ir priekšlikums izveidot balsu skaitītāju komisiju sekojošā sastāvā Gundars Sebris, Gerda Zeberiņa un Alfons Spēks. Mums par šo priekšlikumu ir jābalso, bet lūdzu, ja ir vēl kāda cita kandidatūra, tad jūs varat noteikti viņu nosaukt. Paldies, tad lūdzu balsojam par balsu skaitītāju komisiju. Kurš balso par? Paldies. 16 deputātiem balsojot par, balsu skaitītāju komisija ir izveidota un lūdzu uzsākt darbu.
Kamēr tiek dalīti biļeteni, es varbūt īsi instrukciju, kā notiek balsošana. Katram Talsu novada domas deputātam tiks izsniegta viena vēlēšana zīme par Evitas Veidas iecelšanu Talsu novada pašvaldības izpildvaru vietnieku amatā. Atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmē. Deputāts aizpilda vēlēšanu zīmi, izdarot atzīmi krustiņu pretī kandidāta vārdam, uzvārdam, vienā lodziņā par vai pret. Par nederīgu tiek uzskatīta vēlēšana zīme, kurā par vairākiem amata kandidātiem ir izdarīta zīme par kādu kandidātu vienlaikus atzīmēta gan atbilde par, gan pret, vai par kādu kandidātu nav atzīmēta atbilde ne par, ne pret. Nav parakstīta, vai vēlēšana zīme ir atstāta negrozīta, vai arī nav saprotama deputāta izteiktā griba. Labi, lūdzu balsot.
Tad es saprotu, ka klātesošie deputāti ir izdarījuši savu izvēli. Balsu skaitītāja komisija darīt savu darbu, un mums šobrīd varētu būt pārtraukums 5 līdz 7, varbūt 10 minūtes. Bet nu, katrā ziņā sekojam līdz, kad nāk balsu skaitītāja komisija, tad mēs arī atgriežamies. Tā, cienījumie klātesošie, balsu skaitītāja komisija ir atgriezusies, izdarījusi savu darbu un atgriezusies sēdes zālē, un es lūdzu paziņot rezultātus.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Evitas Veidas iecelšanu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku amatā. Balsu skaitītāja protokols numur 1. Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Gerda Zeberiņa, Alfons Spēks. Par balsu skaitītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skaitītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Gerda Zeberiņa. Balsu skaitītāju protokols numur 2. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Gerda Zeberiņa, komisijas sekretārs, Alfons Spēks, komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Inga Gluzda, Lauris Pīlēģis, Kalvis Kalniņš, Ilva Norenberga, Daiga Feldmane, Gundars Sebris, Sandra Pētersone, Edmunds Demiters, Oļegs Solovjovs, Normons Krūze, Gerda Zeberiņa, Andisa Strātaus, Normons Tropiņš, Miervaldis Krotovs, Alfons Spēks, Dainis Karols. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Evitas Veidas iecelšanu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku amatā atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 16 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīgu vēlēšanas zīmju nav. Deputātu balsojums. Ilva Norenberga, pret, Kalvis Kalniņš, pret, Lauris Pīlēģis, pret, Inga Gluzda, pret, Dainis Karols, par, Alfons Spēks, par, Miervaldis Krotovs, par, Normons Tropiņš, par, Andis Astrātovs, par, Gerda Zebriņa, par, Normons Krūze, par, Oļegs Solojovs, par, Edmunds Demiters, par, Sandra Pētersone, par, Gundars Sebris, par, Daiga Feldmane, par. Par Evitas Veidas iecelšanu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku amatā nodoto balsu skaits. Par 12 balsis, pret 4 balsis.
Paldies balsu skaitītāju komisijai un līdz ar to mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu, proti iecelt Evitu Veidi par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku ar 2020. Gada 2. Novembri. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. 12 deputātiem balsojot par, vienam pret, 3 atroties, lēmums ir pieņemts. Un es patiešām šajā mirklī gribētu sveikt Evitu Veidi un sveikt visu, gribētu, lai visi klātesoši atbalsta šo manu priekšlikumu, sveikt Evitu ar skaļiem aplausiem.
Labdien visiem! Liels paldies par izrādīto uzticību man un īstenībā visu to, ko es tā kā biju plānojis jums pateikt, šeit jau klāt jūs arī pateicāt. Tas, ko man šobrīd gribas mums visiem kopā novēlēt, lai mums kopā izdodas konstruktīva sadarbība. Un par paveikto iepriekšējā laika periodā es jūs visus aicinu, varat nākt jebkurā brīdī, Karējviela 7, 2. korpus, 207. kabinets, varu jums fiziski parādīt visu to, kas ir izdarīts šajos 9 mēnešos. Paldies jums!
Paldies, Evita! Šīs dienas 48. darbkārtības jautājums, tad par jaunas sadaļas izveidošanu Talsu novada pašvaldības tīmekļu vietnē www.talsunovads.lv. Tad deputātu Ilvas Norenbergas, Laura Pīlēģa un arī Kalvja Kalviņa pieprasījums, ja? Vēl nē, ja? Labi. Viņš konceptuāli atbalsta. Tad Ilvas Norenbergas un Laura Pīlēģa pieprasījums. Ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsta daļas vadītājs. Lūdzu.
Pašvaldībā saņemts pieprasījums no deputāta Ilvas Norenbergas un deputāta Laura Pīlēģa ar lūgumu pašvaldības tīmekļu vietnē izveidot vienotu interaktīvu sadaļu iedzīvotāju ierosinājumiem, sūdzībām par pašvaldību un tās kapitāla sabiedrībām. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tikt uzdots Talsu novada pašvaldības IT nodaļai sadarbībā ar sabiedrisko attiecību marketinga nodaļu un kancelei izvērtēt iespējams sniegt priekšlikums par elektroniskā rīka ieviešanu.
Un arī lūdzu Arvis Lagzdiņš.
Labdien! Tātad pamatojoties uz partijas Mēs Talsiem un novadam deputātu pieprasījumu, pašvaldība ir izvērtējusi esošās jautājumu un ziņošanas sadaļas Talsu novada pašvaldības tīmekļu vietnē Talsu novada LV pieejamību, pārskatāmību un ērtību iedzīvotājiem. Un mēs piekrītam, ka ir nepieciešams veikt zināms uzlabojums. Mēs saredzam, ka jaunizveidojamā, jeb uzlabotā atsauksmju, priekšlikumu un sūdzību komunikācijas rīka lietošanai ir jābūt vieglai, pieejamai un ērtai un pārskatāmai. Priekšlikumu detaļās sniegs sabiedrisko attiecību marketinga nodaļa sadarbībā ar IT nodaļu lēmuma projektā noteiktajā termiņā, kā arī rezultāti tiks prezentēti deputātiem. Rīks paredzēs jautājumu veidu struktūrēšanu, jomu, jeb nosacīt adresātu sadalu un citus uzlabojumus. Paralēli tiks izveidots reģistrs dokumentu vadības sistēmā pašvaldībā, ar kuru pēc noteiktas kārtības tiks veikts darbs ar saņemto atsauksmi, ierosinājumu un sūdzību apstrādi sekojošām darbībām un atgriezenisko saiti komunikācijas nodrošināšanai ar iedzīvotājiem.
Jā, mēs sadzirdējām, es sapratu, par ko varbūt arī runa. Runa ir par to, ka šobrīd Arvis no Arvija Lagzdiņa izskanēja, ka sabiedrisko attiecību nodaļu, bet tad IT nodaļa sadarbībā ar sabiedrisko attiecību marketingu nodaļu. Jā, Inita Fetko, lūdzu.
Vai es varu lūgt iesniegumā pieprasījuma iesniedzējiem nedaudz paskaidrot šo iespējumu, jo jūs noteikti acīm redzot saredzat labvēlīgāko risinājumu šim pieprasījumu izpildēji, varbūt jūs varētu nedaudz paskaidrot.
Jā, tad šobrīd arī vārds ir Ilvai Norenbergai.
Paldies, līdzīgi kā izpilddirektors vietnieks jau minēja, tas tieši tā arī ir paredzēts interaktīvā veidā, sadalot tieši pozīcijām. Šis priekšlikums nenāk no mums kā no partijas, bet pamatā tas nāk no iedzīvotājiem, jo ir iedzīvotāji, kas nespēja orientēties visās pašvaldības kapitāla sabiedrībās, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka, piemēram, pie jūras pamata bāze tomēr ir tukums, tad viņiem būtu ērtāk kā Talsu novada iedzīvotājiem versties pašvaldībā un pašvaldība tālāk novīzēt šos jautājumus vai iebildumus, sūdzības ierosinājumus tālāk kapitāla sabiedrībai. Tajā pašā laikā tiktu fiksēts šīs te iedzīvotāju ieteikums un tas nekur, ja tā var teikt, nepazūstu. Tas tieši kā Lagziņa kungs arī minēja interaktīvā veidā, lai būtu iedzīvotājiem nevis vienkārši pliks e-pasts, uz kuru aizrakstīt vai aizsūtīt ziņu, bet lai arī pašvaldība sekotu līdzi ieteikumiem, priekšlikumiem, sūdzībām, jo tie arī veidos savu daļu no pašvaldības gan tās pašas reputācijas, gan arī uzlabojumo darbu veicamā saraksta. Mēs nonāksim beigās.
Varbūt es ar nedaudz pakomentēt, varbūt kāda ir šī brīža esošā situācija, ka ir tātad šī sadaļa speciāli izveidot jautājumiem, kur mums arī cilvēki regulāri sūta. Katru nedēļu mēs saņemam vidēji 3 līdz 5 jautājumus, un tad šī pašreizējā kārtība ir tāda, ka mēs tātad saprotam, pie kuru speciālistu mums ir jāvēršās, lai mēs noskaidrotu atbildi. Mēs sazinājāmies ar attiecīgo speciālistu, tas nav tikai ar pašvaldības speciālistiem, bet arī ar kapitāla daļu pārstāvjiem, sagatavojam atbildi kopā ar viņiem un nosūtam iedzīvotājiem uzreiz tieši viņa e-pastā, no kura viņš mums ir sūtījis atbildi. Tāpat mēs līdzīgā veidā darbojamies arī Facebook Messenger šajā ziņu joslā. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs iedzīvotāju mērķis veids tādā ziņā, ka mēs tā tad atbildām uzreiz un nekavējoties pāris dienu laikā. Nav jāiet šis smagnējais, varbūt reizēm birokrātiskais ceļš ar iesniegumu reģistrēšanu un tamlīdzīgām lietām, bet sniedzam viņiem atbildes uzreiz jau paši sadalot, vēršoties pie attiecīgā speciālista un pie attiecīgā pašvaldība kapitāla daļas sabiedrības.
Jā, šis jau arī būs viens no veidiem. Tas nav...
Nē, nu tas arī ir, tad es nesaprotu, kāds varētu būt tas tālākais risinājums, lai nonāktu tieši informāciju tieši uzreiz namsaimniekam vai ūdenim vai pieejamam.
Informācija tiešā veidā nenonāks. Tas tāpat iziet caur pašvaldības filtru, un tas ir pats labākais, ka pašvaldība arī pāraudzīs šo te informāciju.
Bet tā jau tas notiek.
Tikko Lagziņa kungs informē, ka tāds nenotiek, ka tā tas tiks ieviest šobrīd.
Nē, nu, mēs saņemam šos jautājumus, vēršamies pēc speciālas sagatavojuma, nosūtam atbildes. Netiek reģistrāti.
Paldies, paldies. Es saprotu, ka šobrīd vēl ir jautājumi, viedokļi, papildinājumi. Labi, Lauris Pīlēģis.
Šī pieprasījuma galvenā doma ir tāda, ka iedzīvotājs vienā vietā var iesniegt šīs sūdzības jautājumus.
Bet tā
brīdī,
jau tas arī ir.
Ja, jūs varat galvot, kad pat aiz to netiek jautāts ūdenim? Nu, vai netiek namsaimniekam
bet jautāt? Tas jau, man liekas, ir tīri normāla situācija, ka pat taisno, ja tā var teikt,
jā,
arī šie cilvēki sazinās.
Tā kā dotajā brīdī būs atsevišķa nodaļa, atsevišķa speciālists par kapitāla sabiedrībām, mums ir jāzina, ka mums ir jābūt statistikai, kādi ir šie jautājumi, par ko viņi ir un vai viņi tiek atrisināti. Jo dotajā brīdī, pēc pieredzes saku, ļoti bieži šie jautājumi tiek uzdoti kapitāla sabiedrībām un cilvēki nesaņem atbildes. Un mēs to nezinām. Tā doma galvenā, lai šie jautājumi visi tik iesniegt viņiem vienā vietā, lai viņiem no jālākā pa mājaslapām. Un otrkārt, pašvaldība tādā veidā spēja uzmanīt šo kapitāla sabiedrību reakciju uz šiem jautājumiem. Jo dotajā brīdī mums nav kontrolas. Ir kontrola? Es uzreiz nosaukšu piemēru.
Es nokomentēšu, jo šī ir viena lieta, kur mums ir valsts kontrolas ieteikums arī attiecībā par sūdzībām, lai mēs viņus varētu pēc tam izvērtēt un mums būtu iespēja, pamatojoties uz sūdzībām, veikt uzlabojumus un kontrolas mehānismu. Šobrīd notiek tā, kad ir mūsu mājaslapā ir iespēja pieteikties un visās... uzrakstīt jautājumā veidā gan sūdzību, gan ieteikumu, gan atsauksmi. Visās kapitāla sabiedrība mājaslapās arī ir šāda iespēja. Tāpat tās sūdzības ir papīra formātā iesniegtas, viņas ir mutiski iesniegtas. Šobrīd mūsu 100% kapitāla sabiedrībās, kas ir tavs namsaimnieks un tavs ūdens, sūdzības tiek reģistrētas DocLogicā, kā ienākošie dokumenti, un viņas ir vienā dokumentu plūsmā un nav atsevišķas nomenklatūras, un nav rīka, kā viņas pēc tam atlasīt, kā viņas iezīmēt jau reģistrācijas procesā, kāda veida sūdzība šī ir. Un tas ir tas, kāpēc ir tapis šāds lēmuma projekts, lai mēs ar šo vienu risinājumu mājaslapā varam atrisināt arī, jau, lai tas nav tā viena darbība, bet mēs ar vienu šāvienu divus zaķus gribam nošaut.
Paldies. Dainis Karols lūdzu vēlējās, ko teikt? Viedoklis lūdzu. Jā, lūdzu, Lauri.
Kā tik tikko mēs dzirdējām, viss ir skaidrs un teorētiski papildus jautājumiem nevajadzētu būt.
Inga Glusta lūdzu jautājums.
Man jautājums ir, kas šajā te procesā varētu būt tik sarežģīts, ka ir nepieciešami 3 mēneši, kāpēc to nevar mēnešu laikā izdarīt?
Šajā brīdī es nevaru jums atbildēt uz šo jautājumu.
Droši vien IT speciālisti.
Lūdzu, IT nodaļas vadītājs Ģirds.
Nu, tur Doku Luģikā vajadzīgi zināmas izmaiņas veikt, un, un mēs novērtējām, ka nu, tajā laika periodā mēs ar garantiju arī tas izmaiņas veiksim.
Bet ātrāk mēnesi, divi?
Nu, mums ir darbi ļoti, nu, ļoti daudz darbi.
Bet nu, līdz tas nenozīmē, ka jūs gaidīsiet.
Nē, speciāli nekas netiks gaidīts.
Jā, paldies.
Paldies. Ilva, jautājums vai viedoklis?
Papildinājums IT nodaļas vadītājiem. Mēs tikko dzirdējām, ka 3 mēnešu laikā šīs izmaiņas jau var tikt ieviestas, un man būtu lūgums nevis vēl kaut ko vērtēt. Es saprotu, ka visi atbalsta šādu ideju, un kā Lakziņa kungs jau minēja, tas arī sniegtu milzīgu atbalstu šo sūdzību ierosinājumu vērtēšanā kopumā. Tāpēc man būtu lūgums 3 mēnešu laikā to visu ieviest.
Paldies, Dainis Karols lūdzu.
Es gribētu pirmkārt pateikt paldies par lēmumu projektu sagatavošanu, kur ir minēts kaut kāds termiņš. Ja? Mēs par to, protams, varam strīdēties par mēnesi, 2 mēneši vai 3 mēneši. Man gribētos, kad noteikti, kad ir izstrādājuši nākošana priekšlikuma, lai viņi atkārtotu prezentēt deputātiem, jo es noteikti negribētu situāciju pieļaut to, kad visas sūdzības ierosinājumi nāk tikai caur pašvaldībām. Un nevis kapitāla sabiedrībām, kur arī izstrādā šis te moduls ir, kad viņi to drīkst darīt, un viņi arī to dara. Mēs nekad nekontrolēsim, būsim reāli Ziemeļkurzemes slimnīcas, visu kapitāla sabiedrību ienākošās, un mēs nenodalīsim, kas sanāk uz mūsu novadu, bet šī ir papildus iespēja, un īstenībā tas moduls, kurs, ko Inita minēja, un kurš strādā, viņš reāli arī strādā. Arī tādā ziņā, kad jānākot sūdzībai vai neskaidrībai šī informācija tiek savākt, apkopot un nosūtīt. Ja ir kapitāla sabiedrībās kaut kādā situācijā nav sniegts atbildes, nu, ir arī veidi, kāpēc nav sniegts, kas viņiems ir kā pienākums, ir kā iestādēji jāsnēj šīs atbildes, un ja kāds to nav izdarījis, tur ir savs ceļš ejams, kāpēc nav iesnieguma likumā paredzētajā laikā un kārtībā šādu atbildi nav sagatavot un iesniegt, vai sagatavot starp atbildi. Nenoliedzam arī pašvaldība ir grēkojuši šajā ziņā. Kur es redzu to ieguvumu, kad paskatīties plašāk ne tikai saistībā kapitāla sabiedrībām, bet arī ar visām iestādēm, ja tādu modulu taisa savas pašvaldības, ja, kurā, nu, varbūt tas risinājums ir, ka tādī modulī, ko arī Ģirds minēja, un kas tika runāts, kad ir ne tikai kapitāla sabiedrība šajā modulī, bet arī pieņemsim kaut vai skolas vai citas pašvaldības iestādes, kur paralēli aiziet, lai varētu nokontrolēt. Bet atstāt iespēju noteikti arī nepastarpināt vērsties pie kapitāla sabiedrībām. To moduli, tas ir pāraudzības funkcijas, vairāk jautājums, kad reiz mēnesī viņi varētu iesniegt atskaiti, kāds sūdzības ir, un sakārtot nomenklatūras jautājumus, lai neieplos kopējā dokumentālā būsmā. Katrā ziņā es noteikti gribētu pirms galīgā risinājuma ieviešanas arī šo modelu skaidu redzēt, kāds viņš ir.
Paldies, vai lūdzu ir komentāri, jā, lūdzu,
normāls Robiņš. Jautājums, jā, te, pat cik mēs par to diskutējam, vai man arī jautājums, ja tiešām 3 mēneši jāvērta iespēja, varbūt iespēja mēs novērtējam mēnešu laikā un pārējo 2 mēnešu laikā ieviešam, un tāpēc 3 mēneši mums ir gatavs jau Rīgs, jo ja tagad mēs vērtēsim 3 mēnešu iespēju, tāpēc tam varbūt 3 mēneši mēs ieviesīsim, tas būs pusgads, varbūt, ka mēnešu laikā mēs iespēju varam izvērtēt.
Jā, lūdzu, atbilde.
Man nav tā kā īsts pārliecības par mēnesi vai par diviem, jo tā ir ne tikai izvērtēšana, tā ir gatava produkta testēšana. Tas ir arī laiks nepieciešams, lai to pastrādāt. Nu, man nav pārliecības, ka 3 mēnešu laikā mēs varam jau ar gatavu ieviest. Un...
Runa nebija par ieviešanu mēnešu laikā. Runa bija, ka pēc mēneša jūs varētu dot kā vismaz starpinformāciju par to, kādā stadijā tas viss noteikās, cik tālu mēs esam. Lai nav tiešām tā, ka mēs sagaidām 3. mēneša pēdējo dienu un sakām, aha, nu tagad mēs saprotam, ka iespēja vispār ir, un tad dodēt vēl 3 mēnešus, lai mēs tad saprast un ieviest. Ja? Par to iet runa, es bišķīt arī pārspīlēju.
Jā, es domu saprotu.
Tā kā mēneša laikā vismaz kaut kādu atskaitot tautsainīcībā vai kur tam mēs esam, kurā punktā, tā, ko mēs esam izvērtējuši.
To gan mēs varam, jā.
Bet es saprotu, ka katrā ziņā mūsu mēģis nav vilkt šo pasākumu garumā, jo mēs saprotam, ka tā ir vajadzīga un nepieciešama lieta, un mēs pēc iespējas ātrāk arī tad viņu realizējam, pirms saprotot ko un kā, un tad arī ieviešot. Jā, lūdzu.
Bet tad sanāk labot tomēr lēmumu projektu. Tātad būtu jāvērtē iespēju un jau reāli ieviest šo elektronisko rīku.
Vai to var izdarīt 3 mēnešu laikā?
Varbūt tomēr atstājam tā, kā viņš ir patreiz un pēc tā mēneša skatāmies to progresu tam pasākumu.
Nu tad mainam termiņu uz mēnesi.
Tieši tā, nu nevar.
Mēnešu laikā varēs izvērtēt?
Nu, mēnešu laikā mēs varēsim nākt ar starposumu, kaut kā ar ziņojumu, ar progresu, un mēs sapratīsim. Tās tomēr ir tehnoloģijas.
Labi, tad jūs priekšlikums ir mainīt uz 3 mēnešu vietā uz mēnesi?
Nē, nav tāds priekšlikums.
Mēs tomēr dzirdēju, ka mēnešu laikā to var izvērtēt.
Labi, katrā ziņā, vai mēs tomēr varam vienoties par to, kad, lai šis lēmuma projekts šajā brīdī paliek tāds, kāds viņš ir, jo es saprotu, ka ir pietiekami daudz nezināmu lietu, bet mēs, es saprotu, arī izpildvara ir apņēmusies, ka mēs pēc iespējas ātrāk šo te lēmumu virzīsim līdz realizācijai, līdz konkrētam taustāmam rezultātam.
Jā, protams. Jā, jā. Atvienos, jo 3 mēneši maksimālais tas laika posms, pēc mēnesi mēs nāksim jau ar progresu ziņot.
Paldies, lūdzu, vai ir vēl viedokļi, jautājumi? Tad ir lūgums balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies, 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Šīs dienas pēdējais darba kārtības jautājums, lemjamais darba kārtības jautājums par biedrības Kurzemes NVO centras iesniegumu ziņo Daniels Ilze Lagzdiņa.
Saņemts biedrības Kurzemes NVO centras iesniegums ar lūgumu nodrošināt biedrību ar bezmaksas telpām, vai nu viņi vēlējās kinoteātri Auzakļa mazo zāli, vai Taustautsnama šo te zālīti, plurnīšu zāli, tika panākta vienošanās ar kinoteātri Auzakļa, ka viņi ir gatavi piešķirt telpas, kinoteātri Auzakļa mazās zālītes telpas, un biedrība NVO centrs plāno rīkot semināru ciklu ar nosaukumu Līdera akadēmija. Semināru cikls plānots 3 dienu garumā, 29. septembrī, 10. oktobrī un 24. oktobrī, kopumā līdz 22 stundām. Šajā semināru ciklā plānots, ka piedalīsies gan lielākoties Talsu novada nevalstiskās organizācijas, nevalstisko organizāciju vadītāji, aktīvie biedrību biedri un pilsoniski aktīvie iedzīvotāji. Un plānots, ka šis semināru cikls būs apmeklēts aptuveni 15 cilvēku apjomā. Šis semināru cikls ir bez maksas, un šī biedrība tātad lūdza šīs te telpas nodot viņai bezatlīdzības lietošanā, un ir sagatavots arī atbilstošs lēmuma projekts, bet neatbrīvot biedrību no komunālo maksājumu maksas par telpu izmantošanu, Un tātad, ņemot vērā, ka iesniegums saņemts ir salīdzinoši nesen, nav skatīts nevienā no līdzinējām komitejām.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Inga Gluzde, lūdzu.
Kā var aprēķināt komunālo maksu? Tad katrai telpai jā. Tur ir elektro?
Nē, nav katrai telpai, nav katrai telpai šīta kontrolas skaitītāja, nav katrai telpai atkritumu sava konteinera vai ūdens skaitītāja. Taču šeit Talsu kinoteātra šīta tāme ir nodalīta atsevišķi no Talsu tautas nama tāmes, un šajā izmaksu tāmē ir uzskaitīti visi izdevumi, kas ir šai nedzīvojamai ēkai. Un šajā gadījumā komunālie maksājumi būs jāprēķina proporcionāli telpas lielumam un proporcionāli šim te plānotajam izdevumu apmēram, kāds ir apstiprināts Talsu pašvaldības 2020. Gada budžetā, jo šīs te izdevumu sadaļas komunālie maksājumi tiek plānotas pēc faktiskās izpildes. Un tātad tur arī atspoguļojās šīta faktiskā izpilde.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šīs dienas publiskās un lemjošās daļas jautājumus un esam klāt pie informatīvās daļas, proti izpildu direktoru pārskats par lēmumu izpildi.
Jā, tātad jums ir izsūtīts pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Uz šodienu par iepriekšējo mēnesi. Un jums ir izsūtīts arī Talsnot pašvaldības projektu progress gan uz 15. septembri. Līdz, es laikam tomēr nelasīšu visu, viņš ir pietiekam garš, bet līdz 23. septembrim, 17. es savā e-pastā nebiju saņēmusi nevienu jautājumu. Līdz ar to ir daļa no pārvalžu vadītājiem un nodaļu vadītājiem. Ja nu gadījumā jums ir jautājumi uzdodamie, tad mēģināsim atbildēt.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Es saprotu, ka jau šobrīd notiek 2021. Gada sagatavošanas darba 2021. Gada budžetam, vai arī deputāti tiks iesaistīti budžeta izstrādē?
Jā, šobrīd ir uzsākti, faktiski jau darbs pie 2021. Gada budžeta projekta izstrādes ir uzsācies jau šī gada maijā. Un šobrīd jau mēs esam nonākuši līdz šai te izstrādes procesa vietai, kur jau tiek uzsākts gatavot šo te bāzes projektu, jeb šo te, nu, šo te saimnieciskās darbības nodrošināšanas projektu, un tas ir jāizstrādā, ja nemaldos, ir termiņš 1. no 30. oktobra. Jā. Jā, un tātad šo bāzes projektu gatavo Finanšu un grāmatvedības nodaļa sadarbībā ar komunālo nodaļu, sociālo dienestu, izglītības pārvaldi, kultūras sporta centru un pārējām nodaļām un iestādēm, kuras šajā sagatavošanas procesā iesūta aktuālo nepieciešamo informāciju šīta bāzes budžeta sagatavošanai. Tad, kad bāzes budžets ir sagatavots, šī ir tieši izpildu varas atbildība sagatavot šo te bāzes budžeta projektu un iesniegt to gan izpildu direktoram un vietniekiem, gan priekšsēdētājiem un vietniekiem. Tālāk šī ir vadības kompetence, kādā mērā un kādā šai te sastāvā tiks iesaistīti politiķi, jo šeit finanšu nodaļa organizē tālāk šo te procesu, par apkopo informāciju, kuru iesūta iestāžu vadītāji. Pēc tam, kad viņi ir iepazinušies ar bāzes projektu, iestāžu vadītāji iesniedz vainu iesniegums par to, ka kaut kas ir nepietiekams budžetā, vai kaut kādas ir papildus vajadzības budžetā, tā tad iesniedz argumentētus iesniegumus. Un tad finanšu nodaļa šos iesniegumus apkopo un organizē budžeta sarunas. Savukārt lēmēji varat tālāk dod mums uzdevumus, kā rīkoties šos nākamos soļus.
Paldies!
Īsti atbild nebija. Varbūt vadība
šī nav
atbildēt.
Mana kompetencija.
Es saprotu, jā, varbūt izpildu direktoru vai vadību.
Dainis Karols, lūdzu, gribēja atbildēt uz jautājumu.
Jā, es gribēju atbildēt uz jūsu jautājumu. Es domāju, ka nekāda atšķirība nebūs, kā arī cits gads ir budžets arī pieņemts. Un pēc tā, kad izstrādā izpildā vara, ir notikušās sarunas ar visām ieinteresētā pusēm iestādēm budžets tiek skatīts arī komitejos un virzītas domsēja balsošana.
Tāpēc arī izskanēja jautājums, ka bija gads, kad budžetu vispirms prezentēja visiem citiem, pat komersantu klubām tika pirmajam prezentēts budžets, un tikai pēc tam atsevišķa deputātu daļa tika iepazīstināta ar budžetu sastāvu. Tāds variants arī, diemžēl, ir bijis.
Es ļoti atvainojos, kamēr es esmu šeit gatavojusi un strādājuši, es neatceros tādu precedentu.
Tika prezentēts pa jomām.
Nē, es neesmu, man nav tāda informācija, ka bez manas
tika prezentēts budžets tikai komitejās visiem deputātiem.
Bez manas ziņas nav prezentēts budžets komersantu klubam pirms viņa apstiprināt.
Labi, es vēlētos iespējams šobrīd pārtraukt šo neauglīgo diskusiju kaut kādā mērā. Es saprotu, ka no vienas puses ir bažas un acīm redzot ir pamats, kāpēc tādas ir. No otras puses ir apgalvojums, ka tā nav. Bet es saprotu, ka mēs pie kaut kāda kopējā viedokļa šajā jautājumā nenonāksim, vai tas arī ir vajadzīgs.
Mēs tā arī nesaprotu, vai visiem
Es atbildēšu ilgu uz jautājumu. Sākot vispirms ar to, kad pārtraucam tās diskusijas, kas ir attiecībā uz iepriekšējiem procesiem. Tas, ko es vēlos šobrīd uzsvērt, tad pirmkārt, ja mēs skatāmies uz kopējiem procesiem valstī, bet tas nebūtu, tā vēl sākotnē nebūs atbild uz jautājumu, ja? Bet ja mēs skatāmies uz kopējiem procesiem valstī un neapšaubām arī es domāju, ka arī tavs novadomas deputātiem ir ausīs nākus ziņa par to, ko gatavojās apstiprināt Latvijas valsts budžetu, darīt attiecībā pret pašvaldību budžetiem, kāds ir priekšlikums, tātad šobrīd priekšlikums ir 80% iedzīvotāju ienākumu daļu, kas līdz šim tika paredzēta pašvaldību budžetos, samazināt līdz 75% un vairāk vai mazāk izskatās, ka arī šāds lēmums tiks pieņemts kopumā. Šobrīd ir sareiķināta ietekme uz arī tā skaitā uz tālus novadu pašvaldību budžetu, kas kopumā varētu būt samazinājums, tad ņemot vērā gan iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu, gan arī finanšu izlīdzināšanas fondu, varētu būt aptuveni 1,1 miljons. Protams, ka jūs arī zinat tos procesus, kas ir saistīti ar minimālās darba algas celšanu, ar GMI celšanu un vēl virkni citiem jautājumiem, kur jau ir pieņemti un faktiski, kur nav šaubu, attiecībā arī par minimālo algu, ka šāds lēmums tiks pieņemts. Protams, ka tā ir ietekme ne tikai tiešā konkrētā veidā uz nosauktajām pozīcijām, bet tā ir ietekme arī uz iespējams pakalpojumu preču cenu celšanos, jo minimālās algas celšana tik ievērojama apmērā, jāsaka, sen nav bijusi, un tas nozīmē, ka šī ietekme būs arī attiecībā gan uz noslēgtajiem līgumiem, iespējams, gan arī uz nākotnes līgumiem, kas būs, ko mēs slēgsim turpmāk. Tad šobrīd mums ir pietiekami daudz nezināmo lielumu no vienas puses, bet tajā pašā laikā mēs varam izdarīt to darbu, ko arī šobrīd finanšu nodaļa dara, tad sagatavot šo te bāzes budžetu. Un tas, ko es esmu arī uzsvērusi jau iepriekš, un kas arī noteikti būs deputātu, ja tā var teikt, daļa viena no daļām, tad šobrīd mēs iesim uz investīciju plānu apstiprināšanu 2021. Gadam, sākotnēji pirms budžeta skatīšanas un un apstiprināšanas. Tas, kā es redzu šo procesu, ka mēs iespējams varēsim salikt realizējamos projektus un nepieciešamos finansējumus prioritārā secībā un visticamāk tādā veidā, ejot cauri un sastādot budžetu, tad mēs arī varētu šīs investīcijas iekļaut budžetā. Un tas, ko es vēlos teikt, kad jā, deputāti tiks iesaistīti, jo faktiski runājot arī kaut vai par minimālās darba algas celšanu, tur būs būtiskas izšķiršanās, kādā veidā mēs ceļam ne tikai minimālo algu, bet ko mēs daram ar tām pakāpēm, kuras ietekmēs arī tad minimālās algas celšanu. Tā kā tie būs lēmumi, kas būs deputātu lēmumi un kas būs saistīti ar budžetu.
Paldies. Vēl viens jautājums. Izpildu direktore ir par vakantajām amatu vietām. Ir noslēdzies konkurss arī uz Bāriņtiesas locekļu amatu vietām. Varbūt jūs varat painformēt.
Tā, varbūt, kad es sākšu, jo Bāriņtiesas locekļu vakantās vietu konkurss nav bijis, tad ir runa par diviem konkursiem, ir runa par Bāriņtiesas priekšsēdētāju un par Bāriņtiesas vietnieku konkursiem. Un tad lūdzu Ieva, ja? Jebēs. Jā,
konkurss ir tiešām noslēdzies, nevar teikt, ka noslēdzies, tāpēc, ka šobrīd vēl uz doto brīdi nav pieņemts lēmums par tālāko. Mēs turpinām darbu grupā runāt un spriest, kāds būs tas labākais risinājums, kā mēs darīsim tālāk, un līdz ar to tādēļ arī šobrīd neko vairāk nevar teikt, kamēr nav kopējais lēmums pieņemts.
Tad cik ilgā termiņā varētu tikt nokomplektēt visi Bāriņtiesas?
Normandu varbūt cik palīdz, cik tur bija?
Varbūt, kāpēc šī brīdī ir iepauzēts, jau arī bija sarunas gan ar kolēģiem blakus novados, gan pašiem savā starpā izšķirtos, kā darīt tālāk, vai tie ir kāda sadarbības līguma ar blakus pašvaldībām, tomēr mēs jau iet uz apvienoto Bāriņtiesu ar domu, ka izveidot struktūru, kas atbilst jau visam nākotnes novadam. Tā cerība un tas mērķis, uz ko iet, ir, kad oktobra komitejās varētu skatīt šo Bāriņtiesas struktūru jauno, kas ir, un pēc tam attiecīgi pieņemt lēmumus, pirms tam būs tikšanās vēl kolēģiem no blakus pašvaldībām, lai pieņemt lēmumus, jo lēmumu jāpieņem, kā var to teikt, solidāri līdzīgi, gan mums, gan citām pašvaldībām, ar ko mēs apvienosimies par to, ka mēs izveidojam šo apvienoto Bāriņtiesu un izjūt no tā, tāpēc šī brīdī tas jautājums ir iepauzēts, bet pie tā mēs noteikti atgriezīsimies oktobrī, kad mēs runāsim par šo jauno Bāriņtiesas struktūru. Jo pēc būtības tad ir tā, ka mēs likvidējam, viņi likvidē savus Bāriņtiesas un mēs veidījām apvienoto Bāriņtiesu. Mēs bijām Cēsīs, iepazināmies ar pieredzi, kā tas tur noticis, kādā veidā tas jautājums ir izcināts. Un tāpēc būtu varbūt dīvaini, ka mēs šobrīd apstiprinām un pēc mēneša atbrīvojam, tad atkal stiprinām no jauna. Tāpēc tas process īslīdz galam jāizprot un tāpēc šī brīdī tas ir nopauzēts. Bet doma ir, kad uz oktobru komitejām, uz sociālo jau vispirmām kārtām tiks arī prezentēt šī jaunā struktūra un būs jau pirms tam bijusi saruna, vēl viena saruna ar kolēģiem no blakus pašvaldībā. Ja, tad mēs varētu saprast, ko mēs darām. Jo pašlaik ir viedoklis, kad mēs taisam apvienoto Bāriņtiesu ar tā doma, ka struktūra jau ir sagatavota tam mērķim, lai pēc nākošā gada jūnija viņa jau būtu tāda, ka faktiski jau strādāt ar mērķi jau uz jauno novadu. Nebūtu no jauna aizvedu.
Tātad skaidri un gaiši oktobra komitejās būs jautājums par struktūru un jau uzsākts process par reorganizāciju un apvienotās Bāriņtiesas izveidi. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Alfons Spēks, lūdzu.
Man tas pats jautājums, kas jau pagājuši mēnesi par šiem brāķa saražotajiem ceļiem. Jo šobrīd ir nācis man vēl viena sūdzība no Laidzes pagasta par Veckalniņi. Es nezinu precīzi, kā to ceļu sauc Veckalniņi, kas iet uz Ingrīda D. Tur arī ir saimniecības, tad, kad šis ceļš tika izbūvēts, tad griezās ar lūgumu, ka tur ir jāieliek, jo ir izrakti gar malām liela grāvi, kur visu ūdeņi tagad plūst uz lauka, un kolektora virsma līdz, kā teikt, ir tikai kaut kā 10 centimetri, tātad prognoze, kad nu, tas viss ziemā sasals, kas tur ir, un pavasarī, kas tur veidosies, vien milzīgi plūdi. Ja? Tas nozīmē, ka saimnieks arī ir griezies pie šiem būvniekiem, lai viņš tur ieliek vienu kontrolaku, ja? Lai varētu, nu, kā teikt, ūdens cirkulēt nepatstāvīgi, pa patstāvīgi, tas nekas nav izdarīts. Tā kā, nu, es domāju, ka nu, mums ir kaut kas jādara, ja, ja mēs ieguldam šādas Eiropas līdzekļus šādu naudu, tad manā skatījumā mums ir jādara viss iespējamais, lai šis jaunais projekts, to, kur ieguldīt šī nauda, lai viņi nes cilvēkiem kaut kādu labumu, bet nevis, lai cilvēkiem tas ir par apgrūtinājumu. Tas ir tas pats, ko es jau teicu par Lubasceļu, ja, uz Dižgāliem, nu, nu piedodiet, nu, nu nevar, man neviens nepārliecināsies, ka tas ceļš ir uztaisīts ideāli, kārtīgi un tā tālāk, tā kā vajag. Es tikai nesaprotu, ka pēc visi cilvēki jau ir nobrieduši savu bez tabu, vienreiz tik galā ar šo lietu. Nu, es saprotu, kāpēc Latvijas valsts ceļi, mežu ceļi, ko būvē Latvijas valsts meži, ja, pabrauciet pa viņiem. Viņi ir visi kā galdi, bet Lubē var zobs izsist.
Paldies, vai lūdzu Ieva kaut ko teiks? Es gribētu, varbūt, kad mēs varam Ieva Kreiķi lūdzu varētu sākt, ja?
Jā, mēs bijām, mēs tiešām arī aizbraucām komunālās, atvainojas, izpildirektora vietnieks aizbrauc un apskatījās to situāciju un, un mēs bijām palūguši Latvijas valsts ceļu uzturētājs, lai, lai sniedz savu atzinumu. Atzinums ir, kad ceļš ir izbūvēts atbilstoši projektam un, un esmu Latvijas valsts ceļ. Un šobrīd esmu devusi rīkojumu tomēr piesaistīt neatkarīgu ekspertu, lai tiešām apskatās, vai šis ceļš ne, neiet runa par ceļu izbūvēšanu, bet par frakciju vai ir atbilstoši projektam.
Nu, es nedaudz tālāk, jo šobrīd par to laiku, ko tagad jau teica par rīkojumu, arī mani projektu vadītāja Aiva Dimanta vēl sazinājās vēlreiz ar Latvijas valsts ceļiem vai nav iespējams, jo viņa, protams, neveica ne urbums, viņa veica vizuālu ceļu apskati. Sazinājās vēlreiz Latvijas valsts ceļiem un šobrīd viņu atbildi bija, ka viņa dziļāku šo pētījumu ne, bet ekspertīzi neveic. Līdz ar to mēs sazinājāmies Latvijas būvinženieru savienību un būvinženieru savienībā ieteica ekspertus, kurus varētu ņemt šādu ekspertīžu veikšanai, vai ceļš ir uzbūvēts atbilstoši. Nu, tad, nu, attiecīgi, tad kuriem ceļiem tad tas būs nepieciešams, tad arī slēgsim līgumu, sapratīsim, cik tas maksā un, un, un tad veiks ekspertīzi, jo mums cita iespēja šobrīd nav.
Paldies, vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, man ir jautājums ņemot vairāk. Mēs jau kuru reizi no, no kolēģis dzirdām šo bēdu stāstu par dažādiem ceļu posmiem. Vai priekš mums tad varētu sagatavot apkopojumu, kas attiecībā uz šiem ceļu posmiem, kur šīs problēmas stāsti nepārtraukti, nu, kas ir to darba veicējs? Vai tie dažādi uzņēmumi vai, vai konkrēti viens uzņēmums? Nu, gribētu uz tomēr tikt skaidrībā, ja nepārtraukt šādas problēmas ir, viņš ne, viņas netiek novērstas. Nu, es, piemēram, gribētu zināt, kas tad šos darbus gal galā veicat. Mēs šobrīd nezinām neko.
Darba veicē ir dažādi uzņēmēji.
Paldies, bet es saprotu, ka tiklīdz kā būs, tiklīdz kā būs informācija un tiklīdz kā būs eksperti, ekspertu slēdziens, tā arī notiks attiecīgas darbības, lai, lai šo situāciju novērstu. Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, es tikai gribētu piebilst, kā jau es teicu, ir, ir jādara labāk. Ir vienkārši, nu, tas ceļš, mēs viņu uzbūvējam pirms 80. gadiem, viņš bija, piedodiet man, bet viņš bija daudz labāks. Pirms šīs rekonstrukcijas slavenās pa 260 tūkstošiem. 260 tūkstoši, tā ir milzīga nauda, draugi mīļie, nopelniet 260 tūkstoši. Kāds?
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man jautājums, Latvijas valsts arī atbildēja, ka ceļš ir uzbūvēts atbilstoši projektam vai atbilstoši valsts arī specifikācijai?
Man liekas, ka bija projektam, ja? Projektam.
Jā.
Paldies. Vai lūdzu, Alfons Spēks, lūdzu?
Jā, tieši tā. Viņš atbilst projektam pilnīgi pareizi. Tā jau, ka es pagaišo mēnesi teicu, novad grāvī vai, ka es nezinu, kā pareizi, es neesmu ceļa speciālists, esmu agronoms pēc izglītības, grāvī augšpusē ir daudz resnāka truba, a tur, kur tie ūdeņi plūst, tur ir daudz tievāka diametra truba. Nu, viss, jā, protams, viņš atbilst projektā. Jā, atbilst. Bet reāli dzīvē, kas tur notiek, draugi miļie, par ko es runāju, zobus sitārā. Pabrauciet viens 5-6 reizes par šo ceļu, ja?
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad es šajā brīdī pasludinu domas sēdi par slēgtu. Paldies visiem par darbu.